Areena.
Viikingit tuntuvat olevan nykyään taas vähän joka puolella. He ovat TV-sarjojen, elokuvien ja videopelien vakiotavaraa. Kaikki olemme varmaan nähneet hurjia taistelukohtauksia, jossa veri lentää, kun raavaat isokokoiset viikingit syöksyvät kilvet ja miekat ojossa vastustajiensa kimppuun. Mutta kuinka hyvin tällaiset mielikuvat viikingeistä pitävät paikkansa? Ja keitä he oikein olivat ja mistä kaikesta heidät muistetaan? Siitä kertoo tämä neliosainen sarja. Minä olen Seppo Heikkinen ja kutsun teidät matkalle viikinkien mielenkiintoiseen maailmaan. Sarjan ensimmäisessä osassa käsittelemme sitä, keitä viikingit oikein olivat ja millainen heidän yhteiskuntansa oli. Toisessa osassa kerromme viikinkien retkistä ja valloituksista ja sarjan kolmannessa osassa käsittelemme meitä suomalaisia kiinnostavaa teemaa, millainen Suomen alueen viikinkiaika oli. Ja lopuksi puhumme vielä viikinkien perinnöstä tähän päivään. Kuulemme myös valittuja katkelmia islantilaisista saagoista, jotka havainnollistavat viikinkien elämää. Sarjan neljännessä bonusosassa kollegani Harri Alanne selvittää, miten viikinkiaika näkyy videopeleissä ja antavatko ne oikean kuvan viikingeistä. Viikinkiaika yleensä lasketaan alkaneeksi 700-luvun loppupuolella ja loppuneen ennen 1100-lukua. Kyse on siis noin 300 vuoden jaksosta yli 1000 vuoden takaa. Miten ylipäätään voimme tietää mitään niistä ajoista ja millaisiin lähteisiin tietomme viikinkiajasta pohjautuvat? Siitä meille aivan aluksi kertoo tämän ensimmäisen jakson asiantuntija, folkloristi Joonas Ahola, joka toimii apurahatutkijana Helsingin yliopistossa.
Kun puhutaan viikinkiajasta, ylipäätään se silloin puhutaan tietenkin Pohjois-Euroopasta, ennen kaikkea Pohjoismaista rautakauden loppupuolella ja tältä ajalta on historiallisia lähteitä hyvin vähän, suoria historiallisia lähteitä, mutta niitä on joitakin yksittäisiä.
Eli kirjallisia lähteitä.
Kirjallisia lähteitä, kyllä. Ja näiden lisäksi sitten meillä on myöhempää kirjallista aineistoa, niin kutsuttua saagakirjallisuutta, joka on sitten kuitenkin kirjoitettu keskiajan loppupuolella, 1200-1300-luvuilla lähinnä. Niistä opitaan ainakin keskiaikaisten ihmisten käsityksistä siitä, millaista viikinkiajalla muutama sata vuotta aiemmin on ollut. Ja näiden lisäksi meillä on, jos puhutaan vielä kirjallisista lähteistä tai kirjallisista ja kirjallisista, meillä on kanssa riimukirjoituksia, etenkin Ruotsissa, mutta myös muissa Pohjoismaissa, paitsi Suomessa. Ja niistä saa jonkin verran, mutta itse asiassa lopulta hyvin vähän suoraa tietoa, koska ne on sisällöltään aika stereotyyppisiä ja hyvin niukkoja. Niiden funktio on kuitenkin käytännössä aina ollut muistaa kuollutta henkilöä. Ne on vähän niin kuin hautakiviä tavallaan tai muistomerkkejä ihmisille. Ja niissä sitten se, mitä niissä kerrotaan, on, että tämän kiven pystytti se ja se, sen ja sen kuoleman muistoksi tai elämän kunnioittamiseksi tai kuinka vaan. Ja siinä on niin kuin se sisältö suurimmassa osassa. Ja niissä siis toisin sanoen se semmoinen historiallisen informaation kaivaminen vaatii tulkintaa.
Mutta, ja ne on siis aikalaisten tekemiä.
Ja ne on aikalaisten tekemiä jo. Että niitä on tehty jo ihan varhaiselta rautakaudelta asti Pohjoismaissa. Ja niitä on ihan viikinkiajan loppuun asti käytännössä tuotettu. Mutta se, mistä saadaan tietoa vielä viikinkiajasta, on tietenkin ennen kaikkea arkeologinen aineisto. Ja sitä on runsaasti Pohjoismaissa, myös Suomessa. Ja se on kaikkein tärkeintä, että vaikka niistä on valtaosa näistä arkeologisista löydöistä muodostuu myöskin kuolemaan ja hautaukseen liittyvästä ympäristöstä. Eli se, mistä me saadaan, on esimerkiksi löydetty esineistöä tai ylipäätään mitään, on valtaosin hautauksia. Mutta näiden lisäksi on myös rakennuksia löydetty, teiden pohjia, satamia ja näin edelleen, joista sitten pystytään vetämään pitkällekin vietyjä johtopäätöksiä siitä, millainen yhteiskunta viikinkiajalla on ollut, eli eri puolilla Pohjoismaita.
Tietoa viikinkiajasta on siis useista lähteistä, ja sen perusteella voimmekin kysyä, keitä viikingit oikein olivat. Olivatko he joku tietty kansakunta, ihmisryhmä vai mikä?
Viikinki niin kuin sanana tarkoittaa itse asiassa niin kuin merirosvoa, ja se viittaa ennen kaikkea Pohjoismaihin ja niihin kansoihin, joiden kielestä se on itse asiassa peräisin, eli skandinaaveihin, jotka vaikutti niin kuin rautakauden loppupuolella. Mutta ennen kaikkea niin kuin viikinkiä kannattaa ja tulisi käyttää tämmöisenä ammattinimikkeenä tai toimenkuvana, joka kylläkin vähän niin kuin spesifioituu nimenomaan tämmöiseen historialliseen ja maantieteelliseen kontekstiin tai kulttuuriseen ja historialliseen kontekstiin.
Eli tavallaan tämmöinen pelkistetty käsitys, että olivatko he niin kuin Skandinaaviasta peräisin olevia ryöstelijöitä?
Juuri näin, näin voitaisiin yksinkertaistetusti sanoa.
No miten sitten, kun he tekivät myös kaupparetkiä, niin olivatko nämä kauppiaat sitten viikinkejä?
Jossain määrin varmasti tilaisuuden tullen kyllä.
Että ne oli sekä samoja ihmisiä nämä kauppiaat että ryöstelijät?
Hyvin usein. Ja se rupesi tämmöinen varsinainen päätoiminen ryöstely rupesi yleistymään vasta sitten viikinkiajan loppua kohden pikkuhiljaa. Että varsinkin alkuvaiheessa todennäköisesti koko viikinkiaktiviteetti sai alkunsa ihan yksinkertaisesti niin, että tehtiin kaupparetkiä vesitse Eurooppaa ja muualle ihan niin kuin oli satoja vuosia, ellei jopa tuhansia vuosia aiemminkin tehty. Tämä tämmöinen kaupparetkeily rupesi tehostumaan siinä 700-luvulla, kun 600-luvulla sitten Pohjoismaissa omaksuttiin uusi kätevä keksintöpurje, joka mahdollisti entistä nopeamman ja helpomman ja varmemman tavan liikkua vesillä. Samoihin aikoihin sitten silloin 700-luvulla, kun ruvettiin liikkumaan entistä enemmän Euroopassa päin, niin huomattiin, että täällähän on vähän niin kuin sekavaa tämä elämä, että täällä on jatkuvasti menee pienempiin yksiköihin ikään kuin nämä meidän kauppakumppaniyhteisöt, jotka toisin sanoen pystyy jatkuvasti huonommin ja huonommin vähän puolustamaan itteensä. Että lopulta, että miksi me edes maksetaan näistä tavaroista, mitä me haetaan sieltä. Ja sieltä aivan varmasti joku koetti onneensa, että katsotaan, miten tässä nyt kävisi ja selvisi siitä ja toinen tuli ja selvisi myöskin siitä. Ja sitten vähän niin kuin rupesi pikkuhiljaa yleistymään tämmöinen tilaisuus tekee varkaan tyyppinen toiminta, että käytetään tilaisuutta hyväksi, jos saadaan maksamatta. Tai kuitenkaan, jos ei ollut järkevää puolustusta tai vastapuolella ei ollut mitään järkevää suojelijaa tai varten otettavaa suojelijaa, niin miksei.
Eli nämä kaupparetkiltä vähän kertyy sellaista tietoa, mitä saatettiin hyödyntää, että mistä rikkauksia löytyy ja missä on huono puolustus.
Niin, juuri näin. Ja sitten varmasti se oli semmoista kepillä jään koettelemista todennäköisesti aluksi. Ja sitten pikkuhiljaa, kun huomattiin, että hän on oikeasti ihan kannattavaa hommaa, niin sitten niihin ruvettiin myös panostamaan enemmän. Että rakennettiin erityisesti tämmöiseen soveltuvia aluksia, jotka olisi nopeita ja kepeitä ja soveltuu isojen miesmäärien kuljettamiseen. Ja panostettiin aseistukseen ja kerättiin sopiva henkistä porukkaa sinne laivaan paljon ja näin edelleen.
No kutsuivatko he itseään viikingeiksi? Vai onko tämä joku myöhempi termi tai muiden antama termi?
Tämä termi kyllä löytyy jo saagakirjallisuudesta. Muistaakseni on yksi riimukivi, jossa on mainittu tämä termi viikinki, joka tarkoittaa sitä, että se oli semmoinen käsite, jota käytettiin jo viikinkiaikana. Mutta viimeistään sitten keskiajalla, kun kirjoitettiin saagoja, jotka kylläkin perustu suulliseen perinteeseen, joka oli suurelta osin myöskin kantautunut sieltä viikinkialta asti. Ja niissä käytetään tätä termiä viikinki ihan säännöllisesti, nimenomaan tämmöisessä merirosvon merkityksessä. Että ainakin he kutsuivat itseään ja toisiaan viikingeiksi silloin, kun he lähtivät viikinkeilemään. Se on saagakirjallisuudessa on tämmöinen käsite kuin farei viking, eli lähteä viikinkiin. Tosin sanoen viikinki, eli vikingr, merkitsee niin kuin suoraan suomennettuna suurin piirtein henkilöä, joka on siellä viikin keileimässä, eli ryöstöretkeilemässä.
Eli viikingit olivat lähtöisin Skandinavian niemimaalta nykyisten Tanskan, Norjan ja Ruotsin suunnalta. Mutta mistä päin näitä alueita he tarkemmin ottaen lähtivät liikkeelle?
Nyt puhutaan ihan ennen kaikkea Norjan rannikkoalueista tietenkin. Varsin pohjoiseen sinne suurin piirtein ehkä Lofoteille asti oli ihan tämmöistä vuonon pohjukat oli asuttuja kyllä. Ruotsissa myöskin rannikkoalueet, mutta ennen kaikkea eteläinen osa Ruotsia, ehkä sitä puolesta välistä eteläänpäin oli muutenkin suurten järvien alueet oli asuttuja ja siitä ylöspäin Pohjanlahden rannikko ainakin jossain määrin. Tanska oli kokonaan asuttu kyllä ja viikinkään kuluessa asetuttiin myöskin Islantiin ja myöskin Islannissa oli silloin asutusta. Näiden varsinaisten viikinkien eli näiden skandinaavien lisäksään tietenkin alueella asui sitten paljon myöskin esimerkiksi saamelaisia nimenomaan sisämailla ja ylämailla, jotka ja sitten ihan pohjoisessa, jotka harrasti metsästystä ja kalastusta enimmäkseen. Myös mahdollisesti poronhoitoa jo tässä vaiheessa.
Niin, mitkä tämmöiset keskeiset viikinkikylät tai tämmöiset kauppapaikat tai kaupungit oikein oli?
Skandinaviassa oli keskeisimmät tämmöiset asutuskeskukset, kyllä niitä varmaan kaupungeiksi voi tietyssä mielessä kutsua, niin meitä lähimpänä oli ainakin Birkka, joka oli tosi keskeinen tämmöinen kauppa ja hallinto ja käsityöläiskeskus lähellä nykyistä Tukholmaa ja siitä hiukan sisämaahan päin siellä suurilla järvillä. Mutta sielläkään todennäköisesti ei ole missään vaiheessa ollut yli 1000 asukasta. Tämmöisiä arvioita on ainakin heitetty ja sekin määrä on epäilemättä vaihdellut esimerkiksi vuoden aikojen mukaan, että talvella on ollut hyvin vähän ja sitten kesäaikaan siellä on enemmän tämmöistä, siinä kun tämmöinen aktiviteetit ja liikkuvuus lisääntyy, koska ylipäätään liikuntaa harrastettiin tai liikuttiin missään lähinnä kesäkautena, niin silloin myöskin siellä oli väkeä enemmän. Sitten Gotlannissa oli yksi keskus, siellä ei siinä nykyisen Visbyyn tienoilla todennäköisesti oli silloin jo ihan jonkinlainen keskuspaikka, mutta ei mitään varsinaista kaupunkia, ainakaan minun ymmärtääkseni. Sitten jos jatketaan muualle Skandinaviaan, niin Tanskassa esimerkiksi Hedeby oli tosi tärkeä keskus. Riibe myöskin siellä Tanskan, se Jylannin niemimaan ikään kuin juuressa. Tärkeiden kauppareittien varrella nämäkin. Itse asiassa nämä kaikki suuremmat keskittymät on tärkeiden kulkureittien varteen ja risteyskohtiin muodostunut. Ja niin myöskin Norjassa lähellä Oslo oli Köypan tai Kaupan niminen keskus myöskin, josta itse asiassa Suomen sana kaupunki on saanut alkunsa.
Paljonko Skandinaaviassa yhteensä arvioidaan olleen asukkaita?
Se on tosi hyvä kysymys. Sen tiedän, että on arvioitu, että Islannissa on ollut viikinkiajalla asukkaita ehkä 50 000. Se kasvoi jatkuvasti tietysti ensimmäisen vuosituhannen loppua kohden, mutta parhaimmillaan semmoinen 50 000. Norjan, Ruotsin kohdalla Tanskan kohdalla me joudun kyllä aika paljolti vetämään hatusta näitä numeroita, mutta sanoisin, että ei ainakaan 4 kertaa enempää. Eli sanoisin, että 200 000 henkeä ehkä kussakin. Suomessa semmoista 50 000 ehkä. Nämä on tosiaan semmoisia tosi pyöreitä arvioita. Niitä on erittäin vaikea arvioida täsmällisesti. Islannissa se on helpompaa ja tarkempaa, mutta muualla Pohjoismaissa paljon vaikeampaa.
Kun puhumme viikinkiaikoihin liittyen Norjasta, Tanskasta ja Ruotsista, niin täytyy toki muistaa, että näitä nykyisiä valtakuntia ei vielä viikinkiajan alussa ollut olemassakaan. Kielikin oli vielä yhteinen, kertoo folkloristi Joonas Ahola.
ei ollut valtakuntien rajoja siinä mielessä, kuin miten me nykyään ne mielletään. Että ne oli enemmän yksittäisten päälliköiden tai sanottaisiko pikkukuninkaiden vaikutusvalta-alueiden välisiä rajoja, mutta ne on niin kuin hyvin löyhiä, että niille välillä ei semmoisia varsinaisia rajoja ollut, vaan pikemminkin, että oli valtakeskuksia, joista sitten oli eri suuntiin eri määrissä sitä valtaa ja vaikutusvaltaa näillä yksittäisillä kuninkailla. Ja sitten kun he olivat mahdollisesti esimerkiksi sotaretkellä keskenään, niin kyllä he niin kuin näihin keskusten välillä nimenomaan liikkuivat, että ne rajaseudulla sitten asusteli ihan muuta satunnaista sakkia.
Niin, eli he eivät pitäneet itseään norjalaisina tai tanskalaisina tai ruotsalaisina?
Tästä ei ole kyllä oikein mitään semmoisia merkkejä, että näin voisi ajatella. Että kyllä se, mikä ihmisiä viime kädessä tuohonkin aikaan yhdisti tai erotti, oli epäilemättä kieli, koska esimerkiksi Pohjois-Euroopassa kuitenkin sanotaanko tämmöinen esineellinen kulttuuri ja elintavat oli hyvin samankaltaisia. Ja kuitenkin Pohjoismaissa näiden skandinaavien kesken puhuttiin tosiaan tähän aikaan hyvin samankaltaista kieltä eri puolilla. Epäilemättä oli murreeroja jossain määrin ja pikkuhiljaa viikinkiajan kuluessa nämä murreerot alkoi kasvaa jo pikkuhiljaa ikään kuin kielieroiksi jopa. Mutta he erittäin sujuvasti kykeni kommunikoimaan keskenään ja itse asiassa kutsuivat omaa kieltään riippumatta siitä, missä päin Skandinaavia sattuivat asumaan, niin kutsuivat sitä niin kuin tanskan kieleksi, dönsktunga.
Vaikka varsinaisia valtakuntia ei tuohon aikaan vielä ollut, niin toki viikinkien lähiyhteisössäkin oli selkeä valtahierarkia, jonka keskiössä oli perheyhteisö.
Tämmöinen perusyksikkö, voisi ajatella tämmöinen yhteiskunnallinen perusyksikkö tuohon aikaan oli maatila ja siellä tämmöinen suurperhe, jossa sitten oli talon isäntä ja emäntä, heidän lapset ja myöskin niin kuin vanhemman sukupolven edustajat. Että tyypillisesti maatilan omistus siirtyi aina niin kuin isältä tai isäntä perheeltä vanhimmalle pojalle. Näin jatkuvasti, ja sitten edellinen sukupolvi, eli se edellinen isäntäperhe jäi asumaan luonnollisesti sinne tilalle loppuun asti. Ja heillä saattoi lisäksi olla täällä perusyksikössä alaisia, niin kuin palkollisia, jotka ei ollut sukulaisia välttämättä, vaan jotka oli ihan vain yksinkertaisesti sinne otettu tekemään töitä, jonkinlaista pientä palkkaa, mutta ennen kaikkea sitä ylöspitoa vastaan. Näiden lisäksi viikinkiajalla oli vielä itse asiassa viikinkiajan loppuun asti, voi sanoa, oli ainakin jossain määrin myöskin orjia, halpatyövoimaa. Ja orjathan oli ihan tämmöistä kauppatavaraa, vähän niin kuin kodin koneita tuohon aikaan.
Verhon takana istui 12 naista. Silloin Gilli kehotti Höskundria käymään sinne ja katsomaan, löytääkö hän mieleistänsä näistä naisista. Höskundr tekee niin. Kaikki naiset istuivat rivissä poikki teltan. Höskundr tutkii tarkoin nämä naiset. Hän näki, että yksi naisista istui aivan kiinni teltan seinässä. Naisella oli kurjat vaatteet. Höskundrista nainen vaikutti kauniilta, mikäli nähdä saattoi. Silloin hän sanoi, miten kallis tämä nainen on, jos minä hänet otan? Gilli vastaa, hänestä saat punnita 3 markkaa hopeaa. Tuntuu siltä, sanoo Höskundr, että panet roimasti hintaa tälle orjattarelle. Tuohan on 3 orjattaren hinta. Siihen vastaa Gilli, totta puhut, minä hinnoitan hänet muita kalliimmin. Valitse nyt joku näistä 11 muusta, niin saat hänet markalla hopeaa. Mutta tämä nainen jää sitten minun haltuuni edelleen. Höskundr sanoo, katsotaan ensin, kuinka paljon hopeaa on tässä kukkarossa, joka on vyössäni. Gilli tekee niin, he punnitsevat nyt hopean, ja sitä oli 3 leimattua markkaa. Silloin Höskundr virkkoi, niin siis tässä kävi, että kauppa syntyi. Ota sinä nämä rahat, ja minä otan naisen. Sitten Höskundr lähti teltalleen. Samana iltana hän makasi naisen.
Näin kuvataan orjan ostamista islantilaisessa lohilaaksolaisten saakassa. Sen on kääntänyt Jyrki Mäntylä. Suurperheen yläpuolella oli toki myös valtarakenteita, jotka viikinkiajan kuluessa muodostivat yhä isompia kokonaisuuksia.
Nämä tämmöiset maatilat ja nimenomaan tämä isäntäperhe ja siinä perheessä ennen kaikkea se isäntä oli tämmöinen koko yhteiskunnan perusta. Ja nämä isännät, ainakin sen mukaan mitä tiedetään islantilaisesta yhteiskunnasta, nämä isännät tietyillä alueilla valitsi omasta keskuudestaan henkilön edustamaan itseensä käräjillä tai edustamaan tämän alueen ja tämän isäntäporukan etuja käräjillä, joissa sitten suuremman alueen asioista sovittiin ja jossa muutenkin sovittiin riitoja ja sovittiin pelisääntöä, että kuinka nyt toimitaan. Jossain määrin tämä epäilemättä tämä rakenne oli samankaltainen myös muualla Pohjoismaissa, etenkin Norjassa, josta kuitenkin tämä yhteiskunta rakennetaan tämmöinen toimintamalli tuotiin Islantiin, vaikka se Norjassa sitten hyvin nopeasti tämän jälkeen muuttui. Koska Skandinaviassa, Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa alkoi nousta kuninkaita, eli tämmöisiä pikkukuninkaita, jotka kokos vielä alaisuuteensa näitä alueellisia päälliköitä ja isompia alueita. Eli ikään kuin muodosti taas tämmöisiä isompia hallinnollisia kokonaisuuksia. Sen he teki usein liittolaisuuksien avulla, jolloin riittävän vaikutusvaltainen ja jotenkin uskottava päällikkö sai haalittua riittävästi liittolaisia ympärilleen, jotka myöskin tunnusti tämän henkilön auktoriteetin omassa joukossaan. Muodosti ikään kuin tämmöisen jonkinlaisen kuninkuuden, joka oli kuitenkin täysin riippuvainen näiden alaisina olevien päälliköiden solidaarisuudesta ja niiden tunnustuksesta. Ja viikinkiajan kuluessa, tai itse asiassa viikinkiajan voisi niin kuin katsoa loppuvan siinä vaiheessa, kun nämä tämmöiset päälliköiden päälliköt jatkuvasti kasvatti valtaansa ja voidaan ruveta puhumaan kuninkaista. Esimerkiksi Norjassa koko maa saatettiin selkeän kuninkaan alaisuuteen, Ruotsissa sama juttu, joka oli etenkin ollut tämmöinen pienempien alueiden, erillisten alueiden muodostama kokonaisuus, niin se tuotiin yhden kuninkaan alaisuuteen.
Milloin tämä tapahtui?
Ja tämä niin kuin tapahtui sitten niin kuin 1000-luvulta alkaen pikkuhiljaa ja siihen liittyi tämmöiseen vallan keskittymiseen liittyi samalla myöskin kristillisen kirkon aseman vahvistuminen Pohjoismaissa, koska tämmöinen kuninkaan ja kirkon yhteenliittymä sai jotenkin erityisen vahvan otteen ihmisistä ja siitä yhteiskunnasta ja yhteiskunnallisesta toimista, kun se vetosi sekä ihmisten niin kuin taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen puoleen, että myös siihen hengelliseen puoleen.
Entä millainen sitten naisten rooli viikinkiyhteisössä oli? Monissa viikinkisarjoissa naisia on jopa mukana taisteluissa miesten rinnalla.
Sen mukaan, mitä nyt tiedetään, niin siinä mielessä oli sukupuolittunut tämä yhteiskunta, että talossa miehillä oli nimenomaan se edustuksellinen rooli, että miehet edusti perhettään esimerkiksi julkisilla käräjillä tai muissa julkisissa yhteyksissä. Ja miehet oli niitä, jotka liikkui muualla siinä yhteiskunnassa, kun taas nainen tämmöisessä esimerkiksi nimenomaan isäntäperheessä talon emäntä oli se, joka hallitsi toimintoja siellä kotona, joka tarkoitti sitten sitä, että hän niin kuin huolehti siitä palvelusväestä, hän huolehti ylipäätään sen kotitalouden pyörittämisestä, näin on ainakin on ymmärretty. Ja myös siitä ikään kuin siitä taloudellisesta perustasta, jolla se koko tila ylipäätään pyöri. Totta kai siinä miehet osallistui myös siihen varsinaiseen maanviljelykseen ja muihin aktiviteetteihin myös, mutta siinä naisilla oli epäilemättä hyvin keskeinen rooli.
Onko tämä kuva muuttunut jollain tavalla viime aikoina?
No sen verran on ehkä muuttunut, että sitä ei enää tulkita niin yksiviivaisesti juuri näin, vaan katsotaan, että naisilla on ollut myös muita rooleja kuin pelkästään tämä tämmöinen tilan emännän rooli. Että on ainakin häiritseviä merkkejä esimerkiksi arkeologisessa esineistössä tai arkeologisten löytöjen joukossa siitä, että naisten rooli on saattanut olla tietyissä tilanteissa huomattavasti määräävämpi tai myös sinne sellaisille alueille ulottuva, joka on aiemmin tulkittu ihan miehiseksi rooliksi, eli tänne julkiseen ja ikään kuin tilan ulkopuolelle ulottuvaksi.
No tuossa viikinkisarjassahan esimerkiksi on jopa naisia mukana siellä tai ryöstöretkillä ja ihan taistelemassa ja miekkailemassa. Onko tällaista oikeasti todisteita?
Suoria todisteita ei niin kuin tämmöistä miekkailemisesta ole, mutta on kyllä sen verran, että viitteitä, että esimerkiksi muutama tämmöinen soturihauta on löydetty, tai hauta, jotka on tulkittu soturihaudoiksi, koska siellä on ollut erityisen paljon aseistusta ja sotimiseen soveltuvaa rekvisiittaa mukana, ja joita on pidetty aiemmin miesten hautoina, mutta jotka on sitten geenitutkimuksessa paljastuneet naisten haudoiksi, niin on sitten sitä ei vielä oikein tiedetä, että mitä tämä tieto varsinaisesti merkitsee. Muuta kuin sitä se epäilemättä merkitsee, että meidän aiemmat käsitykset näistä sukupuolirooleista on tosiaan vaatii uutta pohtimista ja harkintaa.
Pitkät merimatkat ja taistelut vierailla mailla olivat vaaroja täynnä. Mikä sitten sai viikingit, eli osan Skandinavian nuorukaisista, silti lähtemään tällaisille retkille hyvinkin kauas kotoa, kuten ohjelmasarjan seuraavassa osassa tarkemmin kuulemme. Oliko kysymys pelkästään ryöstösaaliin himosta vai oliko heidän yhteisössään myös joitakin matkoille työntäviä tekijöitä?
Sitä on pohdittu paljon ja siitä on eri näkemyksiä. Ei varmasti niin kuin mitään yksittäistä, yhtä ainoaa syytä ei varmastikaan ole. Vaan se on semmoinen useiden eri syiden summa, niin kuin useimmat asiat tässä maailmassa nyt tuppaa olemaan. Tuohon aikaan, tai yhtenä tämmöisenä syynä on pidetty esimerkiksi sitä, että ilmasto muuttui erittäin suopeeksi maanviljelykselle. Ja ylipäätään, että tuohon aikaan maanviljelys oli onnistunut tai tehokasta siinä 600-700-luvulla, joka tarkoitti sitten sitä, että yhä enemmän lapsia selvisi hengissä lapsuudestaan, koska lapsikuolleisuus oli älyttömän isoa vielä tuohon aikaan ja tosi pitkään sen jälkeenkin. Ja se sitten tarkoitti edelleen sitä, että esimerkiksi perintöä odottavia poikia oli talossa paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta näistä pelkästään yhdelle sitten riitti se tila perittäväksi, joten näiden muiden poikien piti sitten muualta keksiä elämän aiheet. Ja sitten on ajateltu, että tämä yksi syy näihin sekä kauppa että ryöstöretkiin ja niiden lisääntymiseen olisi ollut se, että he tarvitsevat yksinkertaisesti myötäjäisvaroja hankkiakseen itselleen rouva ja sitten tilaa ja perustaakseen omaa perhettä ja omaa taloutta.
Oliko siinä vähän niin kuin tämmöinen härmän häjyt ilmiö, että kun ei sille nuoremmalle pojalle sitä tilaa löytynyt, sitten piti rötöstellä tai lähteä Amerikkaan tai jotain muuta?
Tismalleen näin. Ja sitten, että myöskin epäilemättä tosiaan sekin, että jos näytti riittävän toivottomalta sen oman elämän aloittaminen ja kun ei ole mitään menetettävää, niin silloin sitä voi ryhtyä vaikka mihin. Muita tekijöitä siinä on ollut varmasti myöskin tämmöinen uskonnollinen maailma, missä on eletty, joka on ikään kuin värittänyt sitä yhteiskuntaa ja kulttuuria, koska skandinaavinen tai muinaiskandinaavinen uskonto vaikuttaa erityisesti näille meille säilyneiden lähteiden pohjalta aika väkivaltaiselta ja että se kannatti ja kehotti suorastaan tämmöiseen sodankäyntiin ja väkivaltaiseen toimintaan, koska soturithan pääsivät nimenomaan taistelussa kuollessaan suoraan Valhallaan. Näin ainakin nämä meidän käytettävissä olevat lähteet lupailee. Oli semmoinen kulttuuri, joka ikään kuin nimenomaan kannusti tämmöiseen toimintaan ja katsoi sitä hyvällä ja siitä sai kunniaa.
Minkälaiset tavarat heitä kiinnosti eniten?
On pääteltävissä ja myös myöhempien tietojen valossa näyttää siltä, että ennen kaikkea on kiinnostanut hopea ja kaikki muu kiiltävä, koska niiden vaihtoarvo ja niiden arvo ylipäätään on siihen tilaa ja painoon nähden suurta. Ja sen lisäksi myöskin muu eksoottinen, ennen kaikkea on ainakin ajateltu, että tämmöiset eksoottiset asiat on ollut sitä, mitä on tuotu. Kaikkien mieluiten viiniä, esimerkiksi lasia, koristeesineitä. Ja nämä on tietysti merkit tämmöisistä, on myös sitä, mikä on sitten laitettu hautoihin ihmisten mukana. Ja sieltä on sitten arkeologien työn tuloksena löytynyt ja sitä kautta on muodostettu kuva. Mutta myös epäilemättä on tuotu paljon muuta tavaraa, joka ei ole päätynyt sinne hautoihin tai josta ei ole jäänyt niissä haudoissa mitään merkkejä jäljelle.
Käyttötavaroita.
Näin on mahdollisesti vaatteita, muuta tämmöistä, mutta sitä varmasti on joka tapauksessa silloin, kun on liikuttu pitkillä kauppamatkoilla, niin on keskitytty mahdollisimman pieneen ja kevyeseen tavaraan suhteessa niiden arvoon tai vaihtoarvoon siellä kotimaassa.
Eräs tärkeä tekijä, joka mahdollisti nämä viikinkien matkat, oli purjehdusteknologian kehittyminen.
Ja sitten tosiaan tämän kaiken muun ohella samoihin aikoihin tämä purjehdusteknologia kehittyi kovasti ja se mahdollisti tätä toimintaa. Että tämmöisiä niin kuin eri tekijöitä oli, jotka sitten vaikutti yhdessä.
Niin, he asuivat rannikolla, niin he olivat tottuneet jo niin kuin kalastusreissuja tekemään ja liikkumaan vesillä muutenkin.
Joo, kyllä, just näin.
Thorsten sai purjeisiinsa tuiman lounaistuulen. He purjehtivat läpi vuonon monien virtojen läpi siihen virtaan, jota sanotaan kolkistuvirraksi. Se on Breidavuonon voimakkaimpia virtoja. Purjehdus sujui huonosti. Siihen oli suurimpana syynä se, että oli tullut laskuveden aika, eikä tuuli ollut suotuisa. Se oli puuskittaista. Ilman kirkastuessa puuskat kovenivat, mutta välillä oli melkein tyyntä. Tuurarin piti perää ja hänellä oli ahtimet harteittensa ympärillä, sillä aluksessa oli ahdasta. Lastina oli enimmäkseen kirstuja ja ne oli ladottu korkeaksi pinoksi, mutta maa oli lähellä. Vauhti oli vähäinen, sillä virta oli muuttunut vastaiseksi. Silloin he purjehtivat karille, mutta alus ei rikkoonnut. Thorsten käski laskea purjeen heti. Hän määräsi miehet työntämään sauvoimilla alusta irti. Keinoa koetettiin, mutta se ei auttanut, sillä molemmin puolin oli niin syvää, että sauvoimet eivät pohjanneet. Ja niin heidän täytyy jäädä odottamaan nousuvettä. Vesi laski nyt laivan ympäriltä. He näkivät silloin virrassa hylkeen, paljon suuremman kuin muut hylkeet. Se ui siinä päivänä moneen kertaan aluksen ympäri, ja sillä oli pitkät uimajalat. Heistä kaikista näytti kuin sillä olisi ollut ihmisen silmät. Silloin Thorsten käski miehiään ampumaan hyljettä. He yrittivät, mutta eivät osuneet. Sitten tuli nousuvesi. Ja kun alus oli pääsemäisillään irti, nousi kova myrsky ja laiva kaatuu. Ja kaikki laivassa olijat hukkuvat, yhtä miestä lukuun ottamatta.
Näin lohiloaksolaisten saakassa kerrottiin Thorstenin epäonnisesta merimatkasta. Sen oli kääntänyt Jyrki Mäntylä. Mutta katsotaanpa tätä viikinkien merenkulkua hieman tarkemmin. Onhan se oleellinen osa heidän tarinaansa. Mikä oikein mahdollisti viikinkien pitkät matkat länteen, itään ja etelään? Millaisia heidän veneensä oikein olivat? Folkloristi Joonas Ahola.
Niitähän oli monenlaisia. Ne oli, siitäkin näkee kuinka merenkävijä kansaa. Skandinaavit oli, että alukset oli erikoistuneita, että oli ihan erikseen oli tavarankuljetukseen soveltuvia, tilavia, aika hitaita, mutta hyvin vakaita aluksia. Ja sitten oli erikseen esimerkiksi näitä sodankäyntiin ja sotaretkiin soveltuvia keveitä, pitkiä, nopeita, kapeita aluksia. Nimenomaan nämä, jos näistä viikingeistä puhutaan, niin silloin meitä kiinnostaa nämä sota-alukset. Ja se, mikä niissä on yhä edelleen tänä päivänä tosi kiinnostavaa ja kiehtovaa ja kunnioitusta herättävää jopa on, että miten tuon aikaisella rakennustekniikoilla on saatu aikaan niin kepeitä ja joustavia rakenteita, joiden avulla on rakennettu laivoja, siis ne kykenee tosi koviin nopeuksiin ihan ja selviivät kovastakin merenkäynnistä. Nämä laivat esimerkiksi, ne rakennettiin lähinnä tammesta, mutta varmasti myös muita puulajeja on käytetty eri osissa. Lankut, joista nämä on rakennettu, nämä tämmöiset limilautaveneet, niin ne on halkastu siitä puusta, joka tarkoitti, että näitä puiden syitä ei ole tarvinnut rikkoa, joka teki niistä erityisen kestäviä näistä lankuista, esimerkiksi laitalankuista. Niitä varten on valikoitu ihan erityisen semmoisia puita, jotka on valmiiksi jo kasvanut sopivaan muotoon, että nimenomaan näitä alkuperäisiä puiden muotoja, niiden syitä on säilytetty, joka on tehnyt niistä tosiaan keveitä ja mahdottoman kestäviä. Ja samalla tosiaan, kun ne on tehty suhteellisen ohuesta ja kevyestä puutavarasta, niin ne on ollut tosi kevyitä siitä huolimatta ja myöskin joustavia siitä huolimatta, että ne on ollut erittäin kestäviä. Että ne ei ole murtunut, vaan ne on joustanut. Ja sitä on ajateltu, että esimerkiksi nimenomaan näitä sota-aluksia usein runoudessa kutsutaan tämmöisellä, sen aikaisessa runoudessa kutsutaan tämmöisellä kiertoilmaisulla niin kuin merten käärme tai jotain tämmöistä pitkä käärme. Että se nimitys olisi tullut siitä, että kovassa aallokossa nämä laivat ikään kuin kiemurtelee siellä aallokon päällä.
Niin, sanoit, että ne oli kevyitä, että niitä ilmeisesti myös niin kuin, kun jokia pitkin mentiin, niin jos tuli maakannas väliin, niitä kannettiin jopa, pystyttiin kantamaan.
Mahdollisesti, tai ainakin niitä on teoriassa ollut mahdollista jonkinlaisilla puutukkien päällä pyörittelemällä, on saatettu siirrellä. Ja kyllä ne on sitä ainakin kestänyt, että niissä on kölit ollut kuitenkin ollut tukevia kaikesta huolimatta. Ja se, mikä niissä on ollut myös tosiaan tässä tämän kaiken keveyden ja nopeuden lisäksi ollut kätevää on, että niissä on ollut syväys hyvin pieni, että ihan vain muutama 10 senttiä semmoisellakin aluksella, mikä on saattanut kantaa vaikka 100 miestä, joka on tarkoittanut sitä, että kun skandinaavit on esimerkiksi Länsi-Euroopan rannikkojen hiekkarannoille hyökänneet, niin taktiikka oli ihan yksinkertaisesti se, että sieltä horisontin takaa ollaan purjehdittu niin kuin täysin purjein suoraan rantaa. Ollaan tultu ihan niin kuin tyhjästä ilmaannuttu sinne. Ne on päässyt tosiaan suoraan rantaa siitä kahlaamaan. Sitten kun ottaa pohja kiinni, niin sit siitä voinut nopeasti kahlata rantaa ja hyökätä. Pois lähtiessä on saatu helposti työnnettyä se laiva pois siitä hietikolta ja sen jälkeen soudettua ulos nopeasti ennen kuin kuka oikein ymmärtänyt, mitä on tapahtunut. Saati, että oltaisiin ehditty täällä rannikolla järjestää minkäänlaista puolustusta kuntoon ja hakea apua mistään tai muuta.
Tämmöinen hit and run toimintatapa.
Nimenomaan näin.
Oliko heillä jotain innovaatiota navigointiin?
Ennen kaikkea tämä purjehtiminen enimmäkseen perustui, erityisesti niin kuin Itämerellä, niin kyllä se oli niin kuin rannikkopurjehtimista. Mutta sitten kun mennään tuonne Norjan puolelle ja sinne Atlantille, Pohjanmerelle ja Atlantille, niin sitten tilanne on ollut toinen. Että siinä ei ole ollut, eikä ollut kannattavaa enää, eikä edes mahdollista seurata rannikoita. Ja sitten se on perustunut kaikkein enimmäkseen todennäköisesti niin kuin tuulien ja lintujen ja muiden tähtien ja muiden tämmöisten luonnonmerkkien seuraamiseen se navigointi. Mutta sen lisäksi kyllä heillä on ollut kehitetty tai he on kehittäneet tämmöisiä apuvälineitä lisäksi, että semmoinen apuväline, että niin kuin ainakin kun aurinko paistaa, niin on pystytty tämmöisen aurinkokellotyyppisen välineen avulla päättelemään, että millä leveyspiirillä suurin piirtein ollaan. Pituuspiiristä ei ole kyllä ollut niin hajua, ja se on pitänyt vaan päätellä muista asioista. Ja sitten on jos ei nyt aurinkokaan ihan ole näkynyt, niin on ainakin merkkejä tämmöisestä jonkinlaista mineraalikivestä, jonka avulla sitten olisi pystytty ikään kuin täystelemään ainakin jonkinlaisen pilviharson läpi, että missä suunnassa se aurinko on, jolloin on, joka on helpottanut tietysti suunnassa pysymistä enemmän. Mutta että kyllä se niin kuin on vaatinutkin ihan mahdottomia taitoja purjehtia tuohon aikaan, sanotaan vaikka Norjasta Färsaarille, jotka on kuitenkin hyvin pieni saariryhmä keskellä Pohjanmerta, tai sitten siitä eteenpäin Islantiin. Mutta ainahan niissä ei ole onnistuttu, ja siitähän on siellä sitä kautta näitä uusia maailmoita on sitten löydettykin.
Näistä uusien maailmojen löytämisestä ja muista viikinkien kauppa- ja ryöstöretkistä puhutaan enemmän seuraavassa ohjelmasarjan toisessa osassa.